แล้วก็ทุกท่านทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ปีใหม่ชีวิตใหม่ชำระใจใหม่ถามจริงๆนะจากใจพระเลยเนี่ยเทศกาลปีใหม่เนี้ยพวกเราอยากได้อะไรก็อยากได้โบนัสก้อนโตขออยากได้ทองสักเส้นหนึ่งขออยากได้กัลยาณมิตรแล้วก็งออยากได้สุขภาพดีจริงๆแล้วสุขภาพเป็นคำที่สำคัญมากนะมีทุกอย่างถ้าไม่มีสุขภาพมีความสุขไหมมีสุขภาพดีมากไม่มีเงินสักบาทเลยดีจริงๆเนี่ยสุขภาพเราไม่ควรจะนิยามว่าการไม่มีโรคเท่านั้นนะสุขภาพควรจะนิยามกว้างๆว่าภาวะที่มีความสุขภาพคือภาวะที่มีความสุขมีเงินแล้วทำให้เรามีความสุขเงินเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพได้ไหมได้มีครอบครัวที่ดีและมีความสุขครอบครัวดีเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพได้ไหมได้มีเพื่อนคู่คิดมีมิตรที่ปรึกษาแล้วทำให้ชีวิตราบรื่นเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพได้ไหมได้ได้ทำงานดีๆมีเกียรติยศอยู่ในสังคมอย่างสง่าผ่าเผยมีเงินมีทองมีกินมีใช้อยากทำบุญได้ทำอยากช้อปปิ้งได้ช้อปอยากเลี้ยงลูกเลี้ยงสามีเลี้ยงภรรยาก็พอมีพอกินพอใช้พอเลี้ยงพอสมควรเศรษฐกิจมั่นคงเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพได้ไหมได้นะแล้วก็ชีวิตของเราเนี่ยโรคภัยก็น้อยไม่ค่อยมีโรคประจำตัวอะไรหรอกนานๆเป็นวันทีหนึ่งดีไหมนี่ก็คือสุขภาพฉะนั้นสุขภาพเรานิยามกว้างๆสิเห็นไหมถ้าอยากได้สุขภาพคำเดียวนะครบทุกอย่างไหมเมื่อกี้เนี่ยตกลงเงินก็ได้นะสร้อยก็ได้นะสุขภาพก็ได้เมื่อกี้นี่พวกเราได้บอกแล้วว่าต้องการพรข้อที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพซึ่งพระอาจารย์ก็นิยามกว้างๆว่าอาจจะหมายถึงสุขภาพทางการเงินสุขภาพทางครอบครัวสุขภาพทางสังคมสุขภาพทางร่างกายรวมทั้งสุขภาพทางจิตวิญญาณเหล่านี้เป็นสุขภาพทั้งหมดทีนี้ถ้าเราอยากได้แล้วไม่สร้างมันเกิดขึ้นมาได้ไหมไม่มีทางสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องดูแลตัวเองเห็นไหมว่าผลของการที่เราดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าทำประโยชน์ทุกวันตื่นมาก็ทำประโยชน์ประโยชน์มีสองอย่างนั้นหนึ่งประโยชน์สุขสองก็คือผลประโยชน์ถ้าเราทำแต่ผลประโยชน์เราก็พออยู่พอกินเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ถ้าเราทำประโยชน์สุขส่วนตัวก็อยู่ได้ส่วนสังคมก็อยู่ดีทีนี้คำถามก็คือว่าทำยังไงเราจะให้ประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านมันไปด้วยกันชีวิตอาตมานี้ที่มาถึงทุกวันนี้เพราะอาตมาถือหลักสองประการหนึ่งตนเป็นที่พึ่งของตนสองให้คนอื่นเขาได้พึ่งเมื่อเดือนมิถุนาพระอาจารย์ไปบรรยายธรรมที่ยุโรปพอบรรยายเสร็จปั๊บพอฝรั่งเขากลับบ้านหมดแล้วคืนนั้นก็นอนอยู่ในที่พักเปิดรายการสารคดีดูช่อง Discovery ก็เปิดมาดูช่องสารคดีก็มีสารคดีพากะโหลกของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาอยากรู้ว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เนี่ยฉลาดมากๆนะในหัวมันมีอะไรต้องพาดูนะรอยหยักในสมองอ่ะนะการสมองมันขดมันเป็นยังไงประกอบมันยุ่งก็ดูเสร็จพระอาจารย์คนนึกว่าเออถ้าฉันสุ่มตัวอย่างเอาคนไทยสมัยนี้มาผ่าดูนะน่าดูเลยนะผ่าช็อกเข้าไปนี่นะเจออะไรคุณยมเจอซีรีส์เกาหลีเพียบเลย ใช่ไหมผ่าเข้าไปอีกนั่นไปอีกชั้นหนึ่งชั้นแรกนี่เป็นซีรีส์เกาหลีผ่าเข้าไปชั้นในเจอดาวพฤกษ์บ้านสายทองวงคำเหลาเหย่มยโสธรล่าผีปอบสร้างกันกี่ภาคตัวกี่ภาคไม่รู้นะคนไทยชอบผ่าลึกเข้าไปขั้นจิตวิญญาณจะไปเจอจตุคามรามเทพพระพิคเนศตะกรุดของขลังปลัดอำเภอกองอยู่ในนั้นหมดเลยนี่ยังไม่นับยันห้าแถวนะลงไปอีกเจอเลข1ถึง10คนไทยเลขบนเลขล่างแทงทุกงวดทั้งสูงทั้งต่ำทั้งโต๊ดกองอยู่ในหัวคนไทยแล้วลงไปอีกเจออะไรเจออาหารจังฟูดที่หน้าปากซอยอาหารพลาสติกพอเดี๋ยวนี้คนไทยเลิกทำอาหารในครัวกินเองแล้วนะเลิกดึกๆตั้งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ซื้ออาหารหน้าปากซอยที่เอาไปกินนอกจากนั้นก็เจอแมคโดนัลด์เจอ KFCเจอโค้กเจอเบปซี่แล้วก็เจอเหล้าขาว35ดีกรี สิ่งที่จะเจอจากการผ่าสมองคนไทยน่าให้นักวิทยาศาสตร์ไปวิเคราะห์ไหมบริษัทเราจะมีสุ่มตัวอย่างสักสองคนไหมซื้อของสักสองกะโหลกได้ไหมผู้บริหารกะโหลกหนึ่งพนักงานกะโหลกหนึ่งแล้วบางคนอาจจะมีกิ๊กซ่อนอยู่ในนั้นด้วยนะอย่าไปคิดว่าไม่มีนะไทเกอร์วูดแน่ขับรถคนอะไรต้นไม้ข้างทางนี้เดี๋ยวกิ๊กหล่นมาสิบคนน่ะดูสิน่าคิดทีเดียวนะว่าถ้าในหัวเรานี้มีแต่ขยะข้อมูลปฏิกูลข่าวสารคุณและคุณทั้งหลายจะเป็นที่พึ่งของตนได้ไหมได้ไหมไม่มีทางฉะนั้นตนเป็นที่พึ่งของตนจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราจะต้องรู้จักสร้างตนคุณจะสร้างตนกันยังไงพระอาจารย์อยากจะให้เป็นสูตรเอาไว้นะจะสร้างตนสร้างยังไงก็แบ่งชีวิตเป็นช่วงสิเอาสักช่วงละ25ปีดีไหมตีซะว่าเราอายุ100ปีเป็นเกณฑ์25ปีแรกตั้งใจเรียนหนังสือให้ดีที่สุดในห้องนี้มีใครเคยได้เกรดเฉลี่ย 4.00 ไหมใครเคยตอบได้เลขตัวเดียวไหมรู้สึกแต่มาบอกไม่ได้ที่เท่าไหร่0 25ปีแรกทุ่มเทเรื่องการลงหลักปักฐานให้ชีวิตให้ดีที่สุดคือการศึกษาฐานของตึกคืออิฐฐานของชีวิตคือการศึกษาคุณไปเรียนให้ดีที่สุดนะตึกที่สูงที่สุดไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่จู่ๆก็ลงมือก่อสร้างบนผืนดินแล้วตึกแทงยอดเสียดฟ้า200ชั้นไม่ใช่สิ่งแรกที่เขาจะทำก่อนการสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกคือการตอกเสาเข็มชีวิตของคนที่จะประสบความสำเร็จชนิดรุ่งโรจน์โชตนานั้นจะต้องตอกเสาเข็มให้กับชีวิตที่ลึกฐานของตึกคือฐานของชีวิตคือการศึกษาเรียนให้ดีที่สุดถ้าตั้งใจเรียนแสดงว่าคุณได้ตั้งใจใช้ชีวิตพระอาจารย์เพิ่งกลับจากปักกิ่งได้ไปเยี่ยมพระราชวังต้องห้ามและพระราชวังฤดูร้อนมกุฎเทศได้ชี้ให้ดูต้นไผ่ชนิดหนึ่งสูงเลยหลังคาพระตำหนักของพระนางสุศรีไทยเฮาแล้วเล่าว่าต้นไผ่ชนิดนี้เป็นไผ่ที่คนหนุ่มคนสาวของจีนชอบปลูกมากแต่ว่าคนสูงอายุไม่ชอบปลูกเพราะอะไรเพราะเมื่อปลูกไปแล้วไผ่ต้นนี้5ปีมันโตแค่ศอกเดียวสูงสุดก็1วาแต่พอเลย5ปีปุ๊บมันจะโตคืนละคืบพอเลย5ปีมันโตคืนละคืบคืนละคืบคืนละคืบคืนละคืบเขาเคยตั้งกล้องวงจรปิดดูพัฒนาการของไผ่ชนิดนี้เร็วๆนี้เพิ่งลงหนังสือ National Geographic ไปเรียกว่าไผ่มอโซ่คำถามก็คือว่าใน5ปีนั้นตอนที่เอาลงสู่ดินแล้วทำไมมันโตช้าเหลือเกินก็ตอบได้ว่าที่มันโตช้า5ปีเนี่ยสูงแค่ศอกเดียวหรือวาเดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาไม่โตนะเขาโตแต่เขาไม่ขึ้นข้างบนเขายังรากลึกลงไปข้างล่างไกลเป็นร้อยเมตรนะและไปไหนรากนั้นจะไปแสวงหาหัวอาหารที่ดีที่สุดเก็บสะสมเอาไว้ในคลังอาหารสำรองให้ดีที่สุดพอรากแก้วอุดมสมบูรณ์ที่สุดจึงส่งน้ำเลี้ยงและอาหารทั้งหมดขึ้นสู่ข้างบนแล้วก็โตวันโตขึ้นภัยชนิดนี้เป็นที่มาของคำว่าโตวันโตขึ้นกลางวันมันก็โตกลางคืนมันก็โตเห็นไหมโตวันโตขึ้นสูงเต็มที่ก็โน่นเลยพระตำหนักเลยตึก3ชั้น5ชั้นฉะนั้น25ปีแรกถ้าเราลงหลักปักฐานศึกษาหาความรู้ให้ดีที่สุดคุณมีโอกาสเติบโตสูงไหมสูงมากคุณยอมไปดูบารักโอบามาอายุแค่47ประกาศลงชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานาธิบดีมีแต่คนหัวเราะเพราะมันจะเป็นไปได้ยังไงเป็นสว.มาแค่สมัยเสร็จๆผลงานยังไม่มีเลยแต่ในที่สุดผู้ชายคนนี้ประสบความสำเร็จไหมประสบความสำเร็จนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาทั้งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดสองมหาวิทยาลัยนี้เป็น1ใน10ของมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหรัฐอเมริกาปีที่แล้วอาจารย์ไปเยี่ยมที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดท่านหนึ่งเล่าว่าตอนที่โอบามามาเรียนอยู่ที่นี่เขาก็โดดเด่นมากเขาเป็นคนผิวดำ แต่ได้เป็นบรรณาธิการบริหารของนิตยสารกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดหนึ่งในร้อยถึงมาถึงตรงนี้ไปถามใครก็มีแต่คนชื่นชมเขาบอกว่าแววเขาออกตั้งแต่เรียนอยู่ที่นี่มีบางคนบอกว่าโอบามาฟลุกนะลองเสนอตัวดูหรือโชคดีที่คนเกลียดบุชอยู่แล้วก็เลยได้เป็นประธานาธิบดีแต่พระอาจารย์ไม่เชื่อพระอาจารย์ไปศึกษาชีวประวัติแกอ่านเป็นสิบเล่มเลยขนซื้อมาจากร้านหนังสือที่ฮาร์วาร์ดซื้อมันสิบกว่าเล่มปรากฏว่าโอบามาตั้งใจจะเป็นประธานาธิบดีตั้งแต่ยังอยู่ชั้นประถมเขียนไว้ในสมุดส่วนตัวของแกแม่ของโอบามาปลุกลูกชายตื่นทุกวันตั้งแต่ตีสี่เพื่อเรียนภาษาอังกฤษพ่อรู้แล้วว่าครอบครัวไม่อบอุ่นคือพ่อทิ้งไปก็พาลูกมาอยู่ที่อินโดนีเซียแล้วก็ถูกเด็กอินโดนีเซียกลั่นแกล้งเนื่องจากเขาเป็นเด็กผิวดำผมหยิกผมหยองบางครั้งก็ถูกผลักตกบ่อโคลนดูดก็มีแม่จึงบอกว่าเรานั้นถูกกระทำมากอยู่ในอเมริกาก็ถูกเหยียดผิวมาอยู่ในเอเชียก็ถูกเหยียดผิวถูกรังแกลูกต้องเรียนหนังสือนะลูกนะมิเช่นนั้นแล้วพวกเราก็จะกลายเป็นคนบาปให้คนข่าวเขาเหยียบย่ำซ้ำเติมอย่างนี้แม่จึงเริ่มวางแผนให้ลูกชายมีอนาคตที่ดีที่สุดด้วยการปลุกให้ตื่นตีสี่ทุกวันแล้วแม่สอนภาษาอังกฤษให้กับลูกเมื่อลูกโตพอสมควรพาลูกเดินกลับจากอินโดนีเซียกลับไปเรียนหนังสือที่สหรัฐอเมริกาหนังสือที่แม่เลือกให้ลูกชายคนนี้อ่านคือชีวประวัติของบุคคลสำคัญของโลกที่ห้องหาเสียงของโอบามาซึ่งลูกศิษย์ของพระอาจารย์คนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานที่ได้ช่วยเขาหาเสียงด้วยอยู่ที่วอชิงตันส่งรูปห้องหาเสียงที่โอบามาเคยพักมาให้ดูในห้องนั้นมีรูปของมหาตมะคานธีมีรูปของดร.มาร์ตินลูเธอร์คิงจูเนียร์ซึ่งอยู่ในหน้าปกหนังสือภาวะผู้นำเล่มนี้ปรากฏว่ารูปของบุคคลสำคัญเหล่านี้โอบามาเนี่ยรู้จักมาตั้งแต่ยังเรียนอยู่ชั้นประถมเพราะแม่จะเอาประวัติของยอดคนให้อ่านเป็นหนังสืออ่านนอกเวลาทุกวันพวกเราเห็นไหมว่าถ้าการศึกษาดีคุณมีสิทธิ์เลือกอนาคตไหมคุณมีสิทธิ์เลือกอนาคตแต่ถ้าการศึกษาไม่ดีคุณมีสิทธิ์เลือกอนาคตไหมคุณไม่มีสิทธิ์ท่านนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของเราจบมหาวิทยาลัยอะไรออกซฟอร์ดฉะนั้นเวลาเดินทางไปต่างประเทศสง่างามไหมสง่างามมากนะเป็นนายกรัฐมนตรีไทยเพียงคนเดียวที่ไม่ต้องใช้คำว่าโกอินเตอร์เพราะท่านอินเตอร์อยู่แล้วเกิดที่เมืองนอกเรียนที่เมืองนอกในสถาบันการศึกษาที่ถือว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกฉะนั้นเวลาไปเมืองนอกท่านไม่ต้องพยายามดัดจริตพูดภาษาอังกฤษเพื่อให้สำเนียงเป็นฝรั่งเพราะท่านใช้ภาษาอังกฤษเหมือนกับชาวต่างชาติอยู่แล้วเพดานความคิดอยู่ในระดับโลกแต่เสียอย่างเดียวนะมาอยู่ในกลุ่มคนที่เพดานความคิดอยู่ระดับอบต.แต่อย่างไรก็ตามอายุแค่45ท่านก็เป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมภูมิหลังทางการศึกษาของท่านดีมากนั่นเป็นเหตุให้ท่านมีศักยภาพพอที่จะไปปะทะสังสรรค์กับผู้นำระดับโลกโดยไม่อายใครเราทั้งหลายอยากมีอนาคตไหมล่ะอยากมีอนาคตอย่าทอดทิ้งการศึกษาแม้หลายคนในห้องนี้จะผ่าน25ปีแรกมาแล้วเหลือ25ปีหลังถามว่าโอกาสทางการศึกษาหมดหรือยังยังไม่หมดนะไม่หมดหรอกถ้าคุณใฝ่เรียนใฝ่รู้โอกาสทางการศึกษายังคงมีอยู่เสมอพระอาจารย์เองทุกวันนี้ก็อ่านหนังสือพิมพ์ตลอดวันละตั้ง7ฉบับภาษาไทย5ฉบับภาษาอังกฤษ2ฉบับอ่านตลอดรู้น้อยไม่ได้ฉะนั้นตนเป็นที่พึ่งของตนเนี่ยคือ25ปีแรกคุณยอมต้องตอกเสาเข็มให้ชีวิตให้แข็งแกร่งที่สุดให้ลึกที่สุดถ้าเสาเข็มของคุณมั่นคงที่สุดคุณก็จะสามารถหยัดยืนได้สง่างามที่สุดและมั่นคงที่สุด25ปีที่2ทำงานทุ่มเททำงานและสร้างครอบครัวให้มั่นคงที่สุดเราได้ทำงานแล้วก็มีสถาบันครอบครัวที่มั่นคงแล้วหรือยังมีแนวโน้มจะมั่นคงบ้างไหมบางคนบอกบางวันก็ดูมั่นคงไอ้บางวันกลับไปแล้วถ้าจะไม่มั่นคงไม่ต้องแอบเปิดโทรศัพท์สามีดูบ่อยนะถ้าเราคิดว่าเขามีแนวโน้มจะมีคิดมันจะมีจริงๆนะเพราะว่ากันว่าคนเรามีแนวโน้มคิดอย่างไรนะธรรมชาติจะจัดสรรสิ่งต่างๆ ให้มีลักษณะสอดคล้องกับความคิดของเราไหลเวียนมาหาเราเรื่อยๆถ้าเราชอบรถญี่ปุ่นไปคุยกับเพื่อนนะจะมีแต่เพื่อนที่ชอบรถญี่ปุ่นทั้งนั้นน่ะแห่มาคุยนะคนที่ชอบรถยุโรปก็จะเจอคนพวกเดียวกันทั้งนั้นเรากลับบ้านนะจิตพลิกคอเสื้อสามีดูนะเดี๋ยวมันต้องเจอถ้าจิตมันคิดอย่างนี้นะมันต้องเจอสามีจะต้องทำอะไรให้เจอจนได้ลูกศิษย์สมาคนหนึ่งเบนมาจากเมืองนอกมีกิ๊กอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็เมืองนอกก็มีกิ๊กเป็นฝรั่งอยู่ด้วยกันมา 2-3 วันสามีเข้าห้องน้ำเผลอเปิดโทรศัพท์สามีที่เมืองไทยดูไปเจอเบอร์แปลกๆลองโทรเข้าไปเป็นกิ๊กอีกคนหนึ่งพี่เป็นใครคะพี่ก็เป็นเมียเขาสิคะแล้วน้องเป็นใครน้องก็เมียเขาสิคะคุยไปคุยมาสามีออกจากห้องน้ำเอาเบอร์ให้ดูนี่ใครสามียอมรับสักพักหนึ่งเดินลงไปซื้อของด้วยกันไปเจอด้านหน้าตึกอีกคนหนึ่งค่ะกิ๊กของสามีเหมือนกันสรุปแล้วผู้ชายคนนี้มีถึง4 คนและผู้หญิงคนนี้ก็มารู้เอาเป็นคนสุดท้ายแสดงว่าผู้ชายไทยนั้นเก่งมากจึงมีคนอธิบายปรากฏการณ์ไทเกอร์วูดว่าการที่เขามีคิดเยอะเพราะว่าเขามีสายเลือดไทยแต่ถ้าเขาตีกอล์ฟเก่งนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเป็นฝรั่งประหลาดนะใครคิดคำอธิบายนี้ก็ไม่รู้แต่ว่าเราเชื่อไหมมีสิทธิ์ที่จะเชื่อนะเนี่ย25 ปีที่ 2ก็คือครอบครัวมั่นคงการงานมั่นคงต่อไป25 ปีที่ 3เป็นช่วงที่3ของชีวิตที่ต้องให้กับสังคมวันนี้ธรรมภาพเดินทางมาที่นี่คุณยมตุ๊กเอาหนังสือเล่มหนึ่งให้อ่านชื่อว่ากฎแห่งแรงดึงดูดพระอาจารย์อ่านเสร็จปุ๊บก็เลยบอกคุณยมตุ๊กว่าเดี๋ยวธรรมะจะเขียนอีกเล่มหนึ่งกฎอะไรเจ้าคะกฎแห่งการแบฟังแล้วสยองธรรมะก็บอกว่ากฎแห่งแรงดึงดูดที่ว่าเนี่ยเป็นเรื่องของการกรรมเป็นกฎแห่งกรรมคือคิดแต่ว่าฉันจะกรรมเอาสิ่งนั้นกรรมเอาสิ่งนี้เป็นเรื่องของการที่อยากจะได้ใครจะมีใช่ไหมมันเป็นกฎแห่งกรรมแต่กฎแห่งการแบก็คือให้ออกไปเวลาที่เราจะให้อะไรใครสักคนเราต้องปล่อยไหมต้องแบมือไหมเราต้องแบมือออกไปถ้ากรรมอย่างนี้จะให้อะไรใครได้ก็ให้มันเงียกันดิ คนที่อยากได้ทุกอย่างสุดท้ายจะสูญเสียทุกอย่างคนที่อยากจะกรรมทุกอย่างสุดท้ายจะไม่ได้อะไรเลยในกรรมมือก็ยอมหยิบเม็ดทรายขึ้นมาแล้วพยายามกรรมให้ครบทุกเม็ดให้แน่นที่สุดเจ็บไหมแล้วทรายจะไหลออกมาไหมทรายจะไหลออกทุกทิศทุกทางแต่ถ้าคุณโยมกอบกรรมเม็ดทรายขึ้นมาแล้วกรรมพอดีพอดีไม่ต้องบีบไม่ต้องเน้นพอดีพอดีตรงทางสายกลางทรายจะอยู่ครบไหมครบทุกเม็ดนั่นเพราะธรรมชาติต้องการสอนให้เรารู้ว่ากรรมไว้เท่าที่จำเป็นอย่ากรรมทั้งหมดใครอย่ากรรมทั้งหมดจะเสียทั้งหมดฮิตเลอร์ครองยุโรปแล้วอย่าครองเอเชียด้วยอย่าครองอเมริกาด้วยสุดท้ายได้ครองทั้งโลกไหมต้องยิงตัวตายครับพุทธอยากได้กัมเมนทั้งประเทศอยากได้กัมพูชาทั้งประเทศฆ่าคนไปกะโหลกคนกัมพูชาที่ถูกฆ่าตอนนี้เกิดตำนานทุ่งสังหารนะมีอยู่ประมาณ1 ล้านกะโหลกเขามาวางเรียงกันเป็นอนุสรณ์สถานให้ดูแล้วสุดท้ายเขาได้ครองกัมพูชาทั้งประเทศไหมเขาไม่ได้ครองคนที่ได้ครองเป็นแค่ทหารป่าคนหนึ่งชื่อฮุนเซนฉะนั้นศิลปะของกฎแห่งกรรมก็คือกรรมเท่าที่คุณจำเป็นจะต้องใช้หลังจากนั้นทำอะไรแบปล่อยออกมาแล้วก็ให้คนอื่นสิให้ออกไปให้ออกไปให้ออกไปคนที่ให้ก็จะได้ทุกอย่างคนที่กรรมก็จะเสียทุกอย่างเร็วๆนี้ได้อ่านข่าวของจิมมี่คาร์เตอร์อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาชักชวนอาสาสมัครจากทั่วโลกมาสร้างบ้านที่เมืองไทยที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่82 หลังถวายในหลวงเขานอนตีพุงอยู่ที่อเมริกาได้ไหมผู้ชายคนนี้อดีตประธานาธิบดีอ่ะสบายเงินทองเหลือกินเหลือใช้แต่ทำไมเขามาเมืองไทยเจ็ตลีซูเปอร์สตาร์ของฮอลลีวูดของเอเชียก็มาช่วยสร้างบ้านกับเขาด้วยหนังสือพิมพ์ก็เล่นข่าวเขามากเขาเล่นหนังมา40 ปีมีเงินทองเนี่ยเป็น1,000 ล้านแล้วล่ะแล้วก็สวมหมวกแก๊ปใส่แว่นตาดำมาช่วยสร้างบ้านแดดร้อนปิ้งตึ้งเปรี้ยงเขาทำทำไมตอนอาทิตย์ก่อนหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์ลงข่าวพาดหัวยกย่องสดุดีบิลเกตซึ่งปีนี้เพิ่งได้รับรางวัลจากประเทศอินเดียชื่อรางวัลคานทีหรือมิเช่นนั้นก็อาจจะเป็นรางวัลอินทิรา ถ้าจำผิดต้องขออภัยด้วยนะเขาได้รับรางวัลจากอินเดียในฐานะผู้บริจาครายใหญ่สนับสนุนประเทศอินเดียเพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนในสลัมและบริจาคคิดค้นเวชภัณฑ์ยาในประเทศโลกที่สามเขาไม่ใช่เพิ่งมาทำนะทำมาเกือบ10ปีแล้วแต่ที่อเมริกาเนี่ยที่เขาได้ขึ้นปกนิตยสารดังๆของอเมริกาเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนไม่ใช่เพราะว่าเขากลายเป็นคนรวยที่สุดแห่งปีแต่เป็นเพราะเขาบริจาคเงินประมาณ 1,100 ล้านบาทไทยให้กับรัฐบาลกลางอเมริกาเพื่อปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพครูทั่วอเมริกาอยากให้คุณครูที่อเมริกามีศักยภาพในการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงผู้ชายคนนี้บริจาคย้อนหลังไปตั้ง5ปีเขาได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลแห่งปีของนิตยสารธรรมเพราะอะไรไม่ใช่มหาเศรษฐีลำหนึ่งของโลก13สมัยซ้อนแต่เพราะบริจาครายใหญ่เป็นระดับต้นๆของโลกเห็นไหมว่าคนที่มีศิลปะของการกำและการแบก็จะเป็นคนที่ได้รับมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขแต่คนที่ต้องการจะกรรมทุกอย่างสุดท้ายก็จะสูญเสียทุกอย่างเงินก็อยากกรรมไว้แต่สุดท้ายมันจะเสียทุกอย่างนะเชื่อไหมกรรมบ้างแบบ้างสิเหมือนบิลเกตส์เขาทำอ่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์ทำเจสลีทำแองเจลินาโจลี่ทำอ่ะวิชาร์ดเคียร์ทำคนเหล่านี้พูดถึงฐานะเนี่ยเขาจะกอบโกยจากความสามารถและชื่อเสียงของตัวเองเท่าไหร่ก็ได้แต่เขาเรียนรู้ที่จะกรรมด้วยแล้วก็แบด้วยกรรมด้วยแบด้วยกฎธรรมชาติมักจะสอนเราเสมอว่าผู้ที่ทำตนเป็นผู้ให้คือผู้ที่อยู่รอดผู้ที่ครอบครองทุกอย่างสุดท้ายคือผู้ที่จะต้องสูญเสียตอนเป็นเด็กน้อยประมาณเคยอ่านนิทานพุทธปรัชญาเรื่องหนึ่งจำได้จนทุกวันนี้นักเขียนเขียนเล่าเอาไว้ว่าที่ใต้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลมีปลาอยู่ตัวหนึ่งเป็นปลาที่ใหญ่ที่สุดในโลกมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้าจนกระทั่งวันในใต้ท้องมหาสมุทรไม่มีอะไรให้มันกินวันหนึ่งขณะที่มันกำลังว่ายอ้อมเขาลูกหนึ่งใต้ท้องมหาสมุทรมันเห็นบางสิ่งบางอย่างโผล่แบบแบบแบบแบบอยู่ที่หลังเขาลูกนู้นมันเอี้ยวตัวเป็นงับปุ๊บเลยกัดกินเลยเลือดกระฉูดสิ่งที่มันกินเข้าไปคือแผ่นหางของตัวเองเห็นไหมกฎแห่งการกรรมบอกเราว่าถ้าคุณคิดจะกรรมทุกอย่างคุณคิดจะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าสุดท้ายคุณจะกินแม้กระทั่งตัวเองไปดูดิประวัติศาสตร์ของบุคคลของโลกที่ประสบกับความหายนะล้วนแล้วแต่เป็นคนที่ติดอยู่ในกับดักของกฎแห่งกรรมเขาไม่รู้จักแบในเมื่ออยากครอบครองทุกอย่างเขาก็เลยต้องสูญเสียทุกอย่างนโปเลียนเนี่ยครองยุโรปไปแล้วครึ่งยุโรปวันหนึ่งไม่พอใจก็อยากครองให้หมดยาตราทัพเข้าไปที่มอสโกเจอพายุหิมะรบแพ้กลับมาถูกกลุ่มพันธมิตรร่วมมือกันปฏิวัติยึดอำนาจเอาไปแปรเกาะสุดท้ายตายอย่างน่าสมเพชที่สุดจักรพรรดินโปเลียนโบนาปาร์ตยิ่งใหญ่มากๆเดินผ่านกองทหารเกียรติยศทหารกำลังเป่าแตรอยู่ต้องหยุดทันทีเพราะอะไรเพราะว่าฉี่ราดกลัวในเดชานุภาพของจักรพรรดิคืนสุดท้ายที่จักรพรรดินโปเลียนจะสิ้นพระชนอยู่ที่เกาะร้างแห่งหนึ่งซึ่งเขาไปกักบริเวณหนูวิ่งขึ้นมาแท้พระองค์ตั้งแต่หัวจรดเท้าพระองค์สยดสยองมากแล้วก็ทรงจักระเดียมมากเลยนะไม่รู้ศัพท์เทคนิคเขาเรียกอะไรนะชันพระวรกายขึ้นมาจะไล่หนูขณะนั้นหนูกำลังกัดอยู่ที่หัวแม่เท้าทรงชันพระวรกายขึ้นมาแล้วไม่มีแรงล้มโครมลงไปก่อนจะสิ้นพระชนม์ทรงแต่งอุทานว่าดูเอาเถิดตอนที่ฉันยังอยู่มีอำนาจแผ่ไปครึ่งโลกแต่ตอนนี้แม้แต่จะไล่หนูนโปเลียนยังทำไม่ได้อุทานเสร็จก็สิ้นพระชนม์คนที่อยากจะครอบครองทุกอย่างสุดท้ายจะสูญเสียทุกอย่างเพราะอะไรสมบัติของโลกนั้นต้องให้ชาวโลกเขาแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ทั้งโลกถ้าใครคนใดคนหนึ่งอยากจะได้สมบัติของโลกทั้งหมดมาเป็นสมบัติของตนเขากำลังทำผิดกฎธรรมชาติฉะนั้นใครที่อยากกรรมเอาไว้มากๆคนคนนั้นกำลังทำผิดกฎธรรมชาติดังนั้นช่วงชีวิตช่วงที่3 25ปีที่3ต้องเป็น25ปีของกฎแห่งการแบกฎแห่งการแบคือต้องคิดถึงคนอื่นแล้วเราเริ่มคิดถึงคนอื่นหรือยังแต่อย่าไปตีความการคิดถึงคนอื่นแบบผิดนะคิดถึงคนอื่นในทางที่ถูกต้องก็หมายความว่าถามตัวเองว่าฉันจะให้อะไรที่ผ่านมาในสังคมไทยเรายุ่งเหยิงเพราะเราถามกันตลอดว่าฉันจะได้อะไรจากนี้ไปลองถามใหม่ว่าฉันจะให้อะไรถ้าเราถามว่าฉันจะได้อะไรฉันจะได้อะไรฉันจะได้อะไรเราก็คิดแต่จะทำเพื่อตัวเองใช่ไหม บางครั้งเราทำเพื่อตัวเองจนตัวเองสมหวังหันไปมองข้างหลังมีแต่คนผิดหวังเพราะอะไรเพราะทุกคนที่ผิดหวังเนี่ยถูกดูดทรัพยากรมาเป็นของคนที่อันนี้ได้ทุกอย่างแต่ก็เสียทุกอย่างได้ในสิ่งที่ไม่ชอบทำเขาเรียกว่าเป็นทุกขลาภทางพุทธเราสอนว่าได้มาแต่ไม่ชอบทำสู้มิได้เสียยังดีกว่าดังนั้นเมื่อเราได้มาแล้วระดับหนึ่งพอกินพอใช้ระดับหนึ่งคิดถึงสังคมบ้างได้ไหมเมื่อวันที่12ที่ผ่านมาอาตมาไปแจกผ้าห่มที่บ้านเกิดเราแจกผ้าห่มกัน 1,000 ผืนแจกบ่าย 4 โมงชาวบ้านมารอตั้งแต่บ่ายโมงคุณยอมเชื่อไหมดาราทุกคนพอไปถึงปั๊บพระอาจารย์เชิญมาพูดทุกคนร้องไห้ทุกคนไม่มีใครสามารถพูดได้จบประโยคเพราะอะไรตื้นตันใจคุณยายคนหนึ่งมารอตั้งแต่9โมงเช้า3โมงเช้า9นาฬิกาตรงคุณยายถึงวัดแล้วแต่ของที่จะแจกก็คือรอกะละแมลงเครื่องบินก่อนมาถึง4โมงยายบอกยายไม่รู้ละวันนี้ยายอยากเห็นกะละแมแล้วพอถึงเวลาได้รับผ้าห่มเป็นจริงคุณยายว่าไงพระอาจารย์มันจะบาปไหมถ้ายายได้ไปแล้วยายไม่ใช้อ่ะทำไมก็เนี่ยของน้องเมย์เขาโอ้โหยายอายุเท่าไหร่70แล้วเนี่ยกะละแมว่าน้องเมย์ทำยังกับรุ่นเดียวกันคุณยมกะละแมพูดไม่ออกเลยร้องไห้น้ำหูน้ำตาไหลเพราะอะไรเพราะไม่นึกว่าผ้าห่มผืนเล็กๆผืนละ100-200บาทที่เราซื้อไปแล้วไปแจกขำๆเสร็จแล้วก็บินกลับแต่สำหรับผู้รับมันมีความหมายเหลือเกินนะมีค่าพอถึงขนาดบางคนบอกว่าจะไม่แกะเพราะอะไรเพราะว่าผ้าห่มที่มีอยู่นั้นความหมายทางจิตใจไม่มีเท่าไหร่แต่ผ้าห่มที่คนที่มีชื่อเสียงคนที่มีประโยชน์ในทางสังคมเอาไปหยิบยื่นให้มันหาซื้อตามห้างสรรพสินค้าไม่ได้ไงคุณค่าทางใจมันสูงเหลือเกินอ่ะฉะนั้นพิธีกรและดาราที่ไปร่วมแจกผ้าห่มกับอาตมาทุกคนร้องไห้กันหมดเลยเพราะไปเห็นพ่ออุ้ยแม่อุ้ยปู่ย่าตายายที่มีน้ำใจอันใสบริสุทธิ์มารอต้อนรับยิ่งกว่ารอต้อนรับรัฐมนตรีนะเพราะอะไรเพราะรัฐมนตรีนั้นต้องเกณฑ์กันมานะอันนี้ไม่ต้องเกณฑ์นะคุณผู้ชมนะอาตมาภาพขอให้ทางเทศบาลคัดเลือกรายชื่อผู้มารับผ้าห่มแค่พันคนแต่คนมาจริงๆกว่า 2,000 คนนะไม่ต้องเกณฑ์มาเกินอยู่แล้วเพราะครึ่งนึงจะมาดูดาราแล้วทุกคนมาถึงปุ๊บครึ่งนึงก็รับผ้าห่มไปครึ่งหนึ่งก็ได้รับความปรีเปรมอิ่มเอมใจไปขอแค่ได้พบคนที่อยู่ในใจเขาเขาก็มีความสุขแล้วเห็นไหมว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่มีความหมายสำหรับเรานะคุณโยมนะผ้าห่มผืนละ100-200เนี่ยแต่สำหรับผู้รับคุณโยมรู้ไหมมันอยู่ในใจไปตราบนานเท่านานอาจารย์ของอาตมาคือท่านพุทธทาสท่านพูดว่าถ้าเธอมีขนมอยู่หนึ่งชิ้นเธอกินคนเดียวก็อิ่มคนเดียวแต่ถ้าเธอแบ่งให้เพื่อนของเธอครึ่งหนึ่งมันจะอยู่ในใจของเพื่อนตราบนานเท่านานฉะนั้นศิลปะของการกินให้อิ่มก็คืออย่ากินคนเดียวพระพุทธองค์ก็ตรัสนะว่าเนกาสีและพระเตสุขังกินคนเดียวไม่มีความสุขฉะนั้นใครที่กินคนเดียวนะสุดท้ายได้กินมื้อเดียวใครที่กินด้วยแบ่งด้วยได้กินตลอดชีวิตนี่เป็นกฎแห่งการแบ่ทุกท่านกลับไปต้องถามตัวเองว่าเออแล้วฉันจะแบ่อะไรได้บ้างเนี่ยรู้จักที่จะให้นะก่อนจะให้ให้ยังไงคลำลงไปในกระเป๋าจะให้เงินตัวเองมีเงินไหมจะให้ความรู้ตัวเองมีความรู้ไหมจะให้ความสุขตัวเองมีความสุขไหมจะให้ความรักตัวเองมีความรักไหมไม่ใช่เพื่อนร้องห่มร้องไห้มาพี่ช่วยหนูด้วยไปมาสัก3นาทีสุมหัวร้องไห้ด้วยกัน ไม่มีศักยภาพที่จะแบไม่ได้นะจะให้เงินใครเขายืมคลำดูในกระเป๋าต้องมีเงินพอสำหรับตัวเองแล้วก็จึงให้ยืมด้วยจะให้ความรู้เขาเอาตัวให้รอดก่อนและจึงไปแบ่งความรู้ให้เขาจะให้กำลังใจเขาถามตัวเองว่ากำลังใจพอมีไหมฉะนั้นเราจะให้อะไรใครออกไปให้ถามตัวเองว่าสำหรับเรามีพร้อมที่จะให้ไหมพร้อมที่จะให้ไม่ได้หมายความว่าต้องมีสมบูรณ์ถึงที่สุดนะแต่หมายความว่าเรามีพอสำหรับตัวเองด้วยแล้วก็มากพอที่จะแบ่งด้วยถ้ารอให้สมบูรณ์ถึงที่สุดคือเป็นมหาเศรษฐีพันล้านแล้วฉันค่อยไปบริจาคนะไม่ประสบความสำเร็จหรอก ในห้องนี้จะมีสักกี่คนที่มีเงิน 1,000 ล้านนอกจากคุณอุดมใช่ไหมฉะนั้นกฎแห่งการแบ่งหรือกฎแห่งการให้ก็คือจงให้ในสิ่งที่เธอมีให้ในสิ่งที่เธอไม่มีเธอจะทุกข์เพราะการให้หลายคนนะไปให้ไปบริจาคแล้วกลับมาบ้านทะเลาะเบาะแว้งกันสามีไม่พอใจลูกไม่พอใจปู่ย่าตายายไม่พอใจเพราะอะไรเพราะลำพังตัวเองจะอยู่จะกินไปวันๆยังไม่พอก็ยังบำเพ็ญตนเป็นนักสังคมสงเคราะห์อีกฉะนั้นก่อนจะให้เขาต้องให้เราด้วยเอ็นดูเขาอย่าให้เอ็นเราขาดนี่คือหลักกฎแห่งการแบ่งนะเวลาที่เราจะให้เราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องให้สิ่งที่เป็นวัตถุเสมอไปนะคุณโยมสามารถให้อะไรได้หลายอย่างเช่นให้แรงบันดาลใจได้ไหมเช่นคนที่ธรรมภาพนำมาขึ้นปกเนลสันแมนเดลาเวลาถึงวันเกิดแต่ละปีมีคนจัดงานให้ทั่วโลกเพราะแกเป็นดีไอดอลของคนรุ่นใหม่ทั่วโลกชีวิตของแกนอกจากแกจะให้ทุนการศึกษาแกเด็กให้ยาเวชภัณฑ์ยาในประเทศโลกที่3แกให้แรงบันดาลใจในฐานะเป็นผู้นำที่มีเสน่ห์ดึงดูดเป็นพิเศษให้แรงบันดาลใจก็ได้อย่างคนอย่างอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นน้องเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมนอกจากให้แรงบันดาลใจแล้วถ้าเป็นพระเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อย่างเป็นประธานบริษัทคุณสามารถให้ความมั่นคงได้ไหมให้ความมั่นคงกับพนักงานทุกคนให้หลักประกันกับพนักงานทุกคนว่าบริษัทเราจะเป็นบริษัทที่มีหลักประกันที่มั่นคงที่สุดทุกคนจะได้ทำงานในบริษัทหรือในองค์กรในฝันนี่ก็ให้ความมั่นคงได้ถ้าเป็นผู้บริหารถ้าเป็นพระให้ภาวะที่ญาติโยมเห็นแล้วชื่นอกชื่นใจเรียกว่ามโนภาวนีคือเห็นแล้วชื่นใจไม่ใช่พอเห็นปุ๊บโอ้โหหลวงพ่อใส่บั้นดำมาเห็นแล้วเสื่อมศรัทธานี่ไม่ดีเห็นพระแล้วก็ชื่นอกชื่นใจปรีเปรมอินเอ็มใจเกิดศรัทธาอันนี้ก็เรียกว่าให้ศรัทธาประสาทะถ้าเรามีความรู้เราแบ่งให้เพื่อนก็เป็นการให้ความรู้เพื่อนทุกมาเราให้กำลังใจได้ไหมก็ได้อีกเห็นคนอื่นลำบากประสบอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยหายนะภัยฉาตกภัยทุพพิกภัยแม้กระทั่งกิจกภัยเราเป็นที่ปรึกษาหารือเราช่วยเหลือเกื้อกูลบริจาคเข้าของก็ได้ฉะนั้นคำว่าให้ไม่ได้หมายความว่าต้องมีเงินแล้วให้นะให้อะไรก็ได้ที่คุณมีเราให้แล้วตัวเองไม่เดือดร้อนนี่คือกฎของการแบ่งในช่วงชีวิตที่3ของเราทุกคนเราต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ออกไปแล้วนะไม่ใช่ว่าพออายุเข้าช่วงที่3แล้วเนี่ย51ใช่ไหมเป็นต้นไปเนี่ยยังแบ่งไม่เป็นยังปันไม่เป็นยังให้ไม่เป็นรู้ไหมคนที่มีเงินจำนวนมากๆแล้วไม่เคยให้อะไรกับสังคมน่ะเขามีเงินเขาเป็นเศรษฐีแต่เขาจะไม่เป็นที่รักเขามีเงินเขามีทรัพย์สมบัติแต่เขาจะไม่มีบารมีเงินทองจะให้ทำเงินทองเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยกินอิ่มนอนอุ่นแต่การรู้จักแบ่งปันจะทำให้เราอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและเกียรตินี้เงินซื้อไม่ได้ฉะนั้นอย่ามัวแต่หาเงินชีวิตมนุษย์ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อหาเงินเท่านั้นนะเราควรจะหาเกียรติยศมาประดับตัวเองด้วยเกียรติทำได้ยังไงคิดถึงคนอื่นแล้วเกียรติจะมาเองทำเพื่อคนอื่นแล้วเกียรติจะมาเองเกียรติเป็นกำไรสำหรับคนที่มีหัวใจแห่งความเป็นผู้ให้แม้เราไม่ต้องการเขาก็จะมามันเป็นธรรมชาติเมื่อเราให้ออกไปเราก็จะได้รับถ้าไม่มีอะไรจะให้อย่างถึงที่สุดแล้วคุณยอมแค่ให้รอยยิ้มนะราคาถูกที่สุดเลยคุณยอมเคยยิ้มไหมเคยเข้าห้องน้ำยิ้มหน้ากระจกได้ถูกยิ้มบ่อยๆนะเวลาอาบน้ำคนเดียวอ่ะนะก่อนจะกลับออกมาจากห้องน้ำยิ้มจะได้เห็นว่าตัวเองเป็นยังไงฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆที่อาสมของตมาที่เชียงรายจึงตั้งชื่อพระประธานว่าหลวงพ่อยิ้มเพื่ออะไรเพื่อให้ทุกคนไปแล้วเนี่ยได้ย้อนกลับมาถามตัวเองว่ายิ้มครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ยิ่งยิ้มได้บ่อยๆแสดงว่าเรามีความสุขรอยยิ้มที่หายไปแสดงว่าความสุขมันหายไปคนที่ให้อยู่เสมอและอยู่ที่ไหนก็จะได้ยิ้มเพราะอะไรคนเขาจะให้เกียรติทั้งโลกเลยนะฉะนั้นเราอย่าลืมนะในช่วงชีวิตช่วงที่3เป็นช่วงของการแบ่งให้แบ่งปันเดี๋ยวนี้พระอาจารย์อ่านสารานุกรมฉบับหนึ่งพลิกใบไปเจอชื่อของคำว่าแอนดรูว์คาร์เนกี้มหาเศรษฐีหมื่นล้านคนแรกๆของสหรัฐอเมริกาผู้ชายคนนี้เมื่อชีวิตสมบูรณ์พูนผลทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงที่3ของชีวิต เขาบริจาคไปอันดับหนึ่งของโลกอันดับต้นๆของโลกก็แล้วกันสร้างห้องสมุดนะคุณโยมยุคไทยเนี่ยไปช่วยพระอาจารย์สร้างห้องสมุดเรียบร้อยแล้วหนึ่งหลังสวยงามมากตอนนี้มีแต่คนไปขอดูงานแต่แอนดรูว์คาร์เนกี้สร้างกี่หลังสารานุกรมฉบับนี้บอกว่าแอนดรูว์คาร์เนกี้คือมหาเศรษฐีที่กล่าววักทองว่าคนที่เป็นเศรษฐีควรเรียนรู้ที่จะแบ่งปันทรัพย์สินของตัวเองครึ่งหนึ่งเพื่อเจือจานชาวโลกและเขาพูดเองเขาก็ทำเองผู้ชายคนนี้สร้างห้องสมุดทั่วโลก 3,000 แห่งพอเขาเสียชีวิตไปแล้วชื่อของเขาอยู่ในสารานุกรมฉบับโลกทุกเล่มและเล่มที่พระอาจารย์อ่านนี้มีรูปของแอนดรูว์คาร์เนกี้กำลังก่อก้อนอิฐแล้วใต้ภาพก็เขียนว่ามหาเศรษฐีแอนดรูว์คาร์เนกี้กำลังก่อรากฐานของห้องสมุดแห่งหนึ่งให้กับเด็กน่าชื่นใจไหมเร็วๆนี้ได้อ่านประวัติของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะท่านเสียชีวิตไปแล้วล่ะพระอาจารย์ได้อ่านแล้วก็ชื่นชอบมากท่านเขียนเอาไว้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าหากผมตายไปถึงโลกหน้าเกิดเจ้าหน้าที่สวรรค์ถามว่าตอนเป็นคนคุณทำอะไรเอาไว้บ้างผมจะยืดอกตอบอย่างภาคภูมิใจว่าผมเคยสร้างมหาวิทยาลัยไว้แห่งหนึ่งมีเด็กมาเรียนปีละหมื่นกว่าคนประโยคเดียวกันถ้าจะมาถามเราทั้งหลายว่าถ้าคุณโยมทั้งหลายล่วงลับดับขันไปก่อนที่จะถูกเขาตั้งคำถามเนี่ยนะพวกเรายังมีปัญหาหนึ่งรออยู่ก็คือเราจะถูกถามโดยยมบาลหรือว่าเทวดาอยากจะย้อนกลับมาถามพวกเราว่าวันหนึ่งถ้าคุณตายไปถูกเจ้าหน้าที่ในโลกหน้าถามว่าตอนเป็นคนคุณทำอะไรเอาไว้บ้างจงธรณีประตูและสวรรค์นะก่อนที่จะส่งไปสู่ธรณีประตูและสวรรค์นะเป็นคอลเซ็นเตอร์ของโลกหน้าเนี่ยนะเขาถามว่าตอนเป็นคนคุณทำอะไรเอาไว้บ้างตอนเป็นคนคุณเคยให้อะไรใครบ้างพวกเรานึกออกไหมฉะนั้นช่วงชีวิตที่3เป็นช่วงของการให้ออกไปเป็นช่วงของการแบ่งปันเป็นช่วงของการนึกถึงคนอื่นเพราะเป็นช่วงของกฎแห่งการแบ่ช่วงที่1เป็นกฎแห่งการกรรมเอาความรู้เอาไว้ช่วงที่2เป็นกฎแห่งการกรรมคือกรรมเงินกรรมทองสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อตัวเองช่วงที่3เป็นกฎแห่งการแบ่คุณต้องให้แล้วถ้าคุณไม่ให้ช่วงนี้ไปถึงช่วงที่4 25ปีสุดท้ายระหว่าง76ถึง100เป็นช่วงสุดท้ายของการทำอะไรเอารายชื่อมาดู25ปีหลังเป็นวันเวลาของการชะลอรถคือชีวิตให้ช้าลงเพื่อไปไหนเพื่อไปจอดยังสถานีสุดท้ายของชีวิตให้นุ่มนวลสง่างามและสงบนั่นก็คือเตรียมตัวไปสู่โลกหน้าด้วยความพร้อมอย่างเต็มที่และก็ให้นุ่มนวลที่สุดให้สง่างามที่สุดดังนั้นเวลาที่เราไปในงานศพดอกไม้ที่ใช้ในงานศพคือดอกไม้จันทร์ทำไมต้องเป็นดอกไม้จันทร์เพราะดอกไม้จันทร์นั้นเป็นดอกไม้หอมไม้หอมก็คือไม้กฤษณาไม้จันทร์ทางพระพุทธศาสนาย่อมมากว่าถ้าเป็นคนต้องเป็นคนดีต้องเป็นสัตบุรุษสัตบุรุษหรือเขียนแบบสันสกฤตเป็นสัตตบุรุษแปลว่าคนดีถ้าคุณเป็นคนดีคุณจะหอมเหมือนไม้จันทร์ฉะนั้นเวลาที่เราวางดอกไม้จันทร์นั้นเป็นสัญญาณเตือนคนที่ยังอยู่ว่าก่อนจะเสียชีวิตคุณมีคุณงามความดีที่หอมฟุ้งเหมือนดอกไม้จันทร์ไหมเหมือนไม้จันทร์เหมือนไม้กฤษณาไหมดังนั้นช่วงชีวิตสุดท้ายของเราทั้งหลายจึงเป็นช่วงชีวิตของการปล่อยวางและเตรียมตัวตายอย่างสันติอาตมาเห็นหลายคนนะอายุ80แล้วยังเล่นการเมืองอยู่เลยไม่ต้องเล่นแล้วการเมืองให้คนหนุ่มๆเขาเล่น80แล้วเป็นช่วงสุดท้ายของชีวิตแสวงหาธรรมะแสวงหาบุญกุศลแสวงหาความสงบในหัวใจเตรียมตัวตายอย่างมีสติเพราะวันหนึ่งถ้าคุณตายปุ๊บคุณไม่ต้องห่วงเรื่องหนังสืออนุสรณ์เพราะคุณงามความดีคุณนั้นพิมพ์เล่มเดียวก็ไม่พอฉะนั้นช่วงชีวิตสุดท้ายถ้าคุณไม่เตรียมตัวตายอย่างสันติซึ่งมันจะต้องเตรียมตั้งแต่ช่วงที่3นะต้องเป็นผู้ให้แล้วนะช่วงที่3ถ้าเราเป็นผู้ให้แก่สังคมมากมายเนี่ยเราจะมีคุณงามความดีมหาศาลแล้วมันจะไปเอื้อเอาในช่วงสุดท้ายเพราะอะไรเวลาพระท่านเทศเนี่ยท่านก็จะเอาคุณงามความดีนั้นนำมาพูดให้ฟังแต่บางคนอาตมาไปแล้วนี่จะเริ่มตรงไหนสำเร็จการศึกษาอาตมาก็ได้ยินข่าวมาอยู่เหมือนกันว่าโกงข้อสอบพระลำบากใจอะโยมนะ
ไปสร้างโบสถ์ห้าแห่งพระก็รู้นะว่าแต่ละแห่งแต่ละแห่งเป็นเงินบาปทั้งนั้นสร้างเพื่อไทยบาปโอ้โหตมาเทศด้วยความลำบากใจไปมาเทศครึ่งชั่วโมงขอกลับก่อนเวลาแต่รับกันเทศเต็มที่เต็มเลยเนี่ยฉะนั้นขอเถอะนะช่วงชีวิตที่สามกฎแห่งการแบกลืมไม่ได้นะต้องปฏิบัติหลักง่ายๆของกฎข้อที่สามหรือช่วงชีวิตที่สามก็คืออย่าถามว่าฉันจะได้อะไรแต่จงถามว่าฉันจะให้อะไรถ้าคุณปฏิบัติต่อช่วงชีวิตที่สามเป็นอย่างดีตามกฎของการแบกช่วงชีวิตที่สี่เวลาที่คุณเท่าชะแรแขชะราคุณจะกลายเป็นปูชนียบุคคลปูชนียบุคคลคือบุคคลที่ควรบูชาแต่ถ้าคุณดำรงชีวิตมาช่วงที่หนึ่งก็ผิดช่วงที่สองก็พลาดช่วงที่สามก็เพี้ยนแล้วช่วงที่สี่มันจะเป็นยังไงช่วงที่สี่ก็ทำให้คนรุ่นหลังบ่นตามหลังเลยว่าเมื่อไรคนรุ่นนี้จะหมดอายุขัยฉะนั้นทุกท่านทุกคนต้องวางแผนให้ดีนะชีวิตทุกช่วงชีวิตถ้าเราวางแผนดีนะช่วงที่หนึ่งการศึกษาเราดีมากเอื้อช่วงที่สองเราได้งานที่ดีทำช่วงที่สองวางรากฐานไว้เป็นอย่างดีฐานะทางเศรษฐกิจและครอบครัวมั่นคงเข้ามาสู่ช่วงที่สามทีนี้เราจะไปเป็นรัฐมนตรีเราไม่ต้องเล่นการเมืองคุณก็เก่งพอที่เขาจะมาเชิญไปเป็นรัฐมนตรีแต่ทุกวันนี้นะขนาดเล่นการเมืองมา20ปีก็ยังแย่งเป็นรัฐมนตรีประชาชนไม่อยากให้เป็นเพราะอะไรก็รู้อยู่แล้วว่าไม่มีความสามารถมีแต่ความอยากเท่านั้นเองเห็นไหมถ้าเราทำช่วงที่หนึ่งดีเอื้อช่วงที่สองช่วงที่สองดีเอื้อช่วงที่สามช่วงที่สามดีเอื้อช่วงที่สี่คุณจะตายอย่างมีสง่าราศีและคนทั้งประเทศจะพูดตรงกันว่าคนดีก็ยิ่งน้อยอยู่โยมบาลก็ไม่น่ารีบเอาไปเลยแต่ที่เราเห็นทุกวันนี้ก็มันน่าจะไปเร็วกว่านี้ประเทศจะได้สูงขึ้นอีกเห็นไหมสี่ช่วงชีวิตละ25ปีที่พูดมาทั้งหมดเพื่อที่จะตอบคำถามหรืออธิบายว่าถ้าเราอยากมีชีวิตที่ดีนะประการที่หนึ่งตนเป็นที่พึ่งของตนวางแผนในการปฏิบัติต่อช่วงชีวิตทั้งสี่ให้ถูกต้องแล้วเราก็จะเป็นที่พึ่งของตนและถ้าเราวางแผนมาเป็นอย่างดีช่วงชีวิตทั้งสี่ช่วงเนี่ยก็จะเอื้อต่อการตอบโจทย์ข้อที่สองคือให้คนอื่นก็ได้พึ่งได้ไหมให้คนอื่นก็ได้พึ่งไม่ต้องรอจนแก่จนเฒ่านะเป็นเด็กๆนี่แหละถ้าความรู้ของคุณดีหน้าที่การงานของคุณดีคุณเริ่มช่วยเหลือสังคมได้หรือยังคุณเป็นผู้ให้ได้แล้วหรือยังได้หมดแล้วคนเขียนสุนทรพจน์ของบารักโอบามาอายุแค่27ปีเก่งไหมต้องรอจนแก่จนเฒ่าไหมถึงจะมีความลึกซึ้งไม่ต้องรอหรอกหาความรู้ให้ดีที่สุดอายุ21-22ก็เป็นนักปราชญ์ได้แล้วฉะนั้นช่วงชีวิตทั้ง4ช่วงที่จะมาพูดมาเนี่ยเป็นการพูดกว้างๆอย่าไปรอว่าจะต้องทำตามนั้นเป๊ะๆเพราะอะไรเพราะบางคนนั้นในขณะที่เรียนก็ได้ทำงานแล้วบางคนในขณะที่ทำงานก็ให้กับสังคมแล้วแล้วบางคนอายุแค่30ต้นๆก็ฝึกวิปัสสนากรรมฐานเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านดูจิตได้แล้วไม่ต้องรอจนแก่จนเฒ่าถึงจะเข้าวัดช่วงชีวิตที่จะมาพูดมานั้นพูดสำหรับคนทั่วไปที่วางไว้กว้างๆแต่เราสามารถปฏิบัติในช่วงชีวิตทั้ง4นั้นให้อยู่ในช่วงชีวิตเดียวกันได้ทั้งหมดเช่นเราอายุแค่25เราสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเราได้งานทำขณะที่ได้งานทำนั้นเราก็มีจิตสำนึกสาธารณะช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมด้วยและในขณะที่เราช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมนั้นเราก็แบ่งเวลามาศึกษาธรรมะด้วยเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตยิ่งกว่าคนอายุ80กลายเป็นว่าเพียงแค่เข้าช่วงชีวิตช่วงที่1เท่านั้นเองคือในขอบเขต25ปีเราสามารถปฏิบัติช่วงที่2ช่วงที่3ช่วงที่4ครบสมบูรณ์แบบต้องรอจนแก่เท่ามั้ยก็ไม่ต้องรอดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นที่พึ่งของตนให้ได้อย่างดีที่สุดจนกระทั่งว่าสามารถให้คนอื่นเขาได้พึ่งด้วยต้องวางแผนชีวิตที่ดีเกิดจากการวางแผนที่ดีจะใช้ชีวิตสักแต่ว่าวันต่อวันวันต่อวันวันต่อวันหาเช้ากินค่ำบางคนหาเช้ากินเที่ยงหาเที่ยงกินค่ำหาหัวค่ำกินดึกถ้าอย่างนี้มันไม่มีอนาคตฉะนั้นกล่าวอย่างสั้นที่สุดพรปีใหม่ที่พระอาจารย์จะให้ในวันนี้ตามชื่อหลักสูตรว่าปีใหม่ชีวิตใหม่ชำระใจใหม่ก็ขอสรุปรวบยอดลงไปในวลีสองวลีที่ว่า
จงทำตนนะให้เป็นที่พึ่งของตนและจงให้คนอื่นเขาได้พึ่งในเบื้องแรกตนเป็นที่พึ่งของตนในเบื้องปลายให้คนอื่นเขาได้พึ่งถ้าเราทำอย่างนี้ได้ชีวิตของเราก็จะเป็นชีวิตที่ดีมีค่าและไม่ต้องรอให้ถึงปีใหม่เราก็จะมีบรรยากาศก็จะมีเทศกาลแห่งความสุขทุกคืนทุกวันเพราะคนดีอยู่ที่ไหนเทศกาลแห่งความสุขเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาในบางยุคบางสมัยเราอาจจะต้องการคนรวยอาจจะต้องการนักกฎหมายอาจจะต้องการนักการเมืองแต่ก็แค่บางยุคบางสมัยแต่ทุกยุคทุกสมัยโลกต้องการคนดีการเป็นคนดีไม่มีการตกยุคฉะนั้นถ้าใครเป็นคนดีอยู่แล้วด้วยการปฏิบัติตามหลักตนเป็นที่พึ่งของตนและให้คนอื่นเขาได้พึ่งเท่ากับว่าคนนั้นได้ดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่าเป็นชีวิตที่มีคุณค่าพอที่ตัวเองก็สามารถเฉลิมฉลองให้ตัวเองได้และคนอื่นก็สามารถที่จะร่วมเฉลิมฉลองให้กับเราก็ได้เช่นเดียวกันฉะนั้นในโอกาสนี้พระอาจารย์ก็ขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัยมารวมกันเป็นตบะเดชะพลวัตปัจจัยอำนวยอวยพรปีใหม่ให้เราทั้งหลายอยู่ก็จงมีชัยไปก็จงมีโชคประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ